Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με το πολύ ενδιαφέρον θέμα, καθώς στο πρώτο ημίωρο κάναμε μια συσχέτιση και σύνδεση με τα προηγούμενα στην ανάλυση των ημερών της δημιουργίας. Αλλά θα καταπιαστούμε για το υπόλοιπο της ώρας με την χρονική διάρκεια και το θέμα του χρόνου. Πρώτα απ' όλα ήθελαμε να πούμε ότι ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλα μέρη μέσα στον χριστιανικό κόσμο πολλές φορές είναι ένα θέμα το οποίο έχει φέρει μεγάλη πόλωση και έχει φέρει αυτές οι αντικρουόμενες απόψεις έχουν φέρει σε τέτοιο σημείο διαμάχη που να υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες να μην δέχονται νέα μέλη εάν αυτός που εισάγεται δεν πιστεύει, ας πούμε, ότι οι μέρες δημιουργίας είναι έξι πραγματικές μέρες δημιουργίας ή το ανάποδο. Και από την αρχή θέλαμε να θέσουμε το όλο θέμα στις σωστές διαστάσεις. Καταπιωνόμαστε με το συγκεκριμένο θέμα γιατί είναι απαίτηση πολλών ακροατών και είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολλούς, αλλά πραγματικά η στάση μας, όπως και σε όλα τα θέματα της δημιουργίας, είναι επιφυλακτική, χωρίς θεολογικές απολυτότητες, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα κρυπτά ανήκουν εις Κύριον των Θεών ημών. Ό,τι χρειάζεται για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, για να ζήσουμε μια Αγία ζωή και να μετέχουμε στην Εκκλησία του Θεού, έχει αποκαλυφθεί πλήρως και δεν χωράει καμία αμφιβολία. Αλλά υπάρχουν κρυπτά μες στο Λόγο του Θεού, τα οποία αφορούν τη δημιουργία, αφορούν το πώς ακριβώς θα είμαστε στη χιλιετή Βασιλεία, αφορούν τις ιδιότητες αυτού του νέου σώματος. Είναι κάποια θέματα με τα οποία πολλοί ή κάποια λεπτά σχατολογικά ζητήματα με τα οποία πολλές φορές κάποιοι καταπιάνονται υπερβολικά και δεν βαίνει σε καλό. Και μάλιστα πολλές φορές φέρουν θεολογικές διαμάχες και αντικρουόμενες απόψεις ενώ αυτά που μας ενώνουν τα σωτηριακά θέματα είναι τόσα πολλά. Επομένως πάνω σε αυτό τον ορίζοντα και πάνω με αυτό το θέμα έτσι έχοντας υπόψη μας ότι το πρώτο που μας απασχολεί είναι το ποιος, το οποίο νομίζω με τις προηγούμενες τρεις-τέσσερις εκπομπές είναι σαφές. Σε σημαντικότητα δεύτερο έρχεται το πώς, που δεν είναι άλλο από τη δημιουργική δύναμη του Θεού, η οποία είναι δια του Λόγου του Ιησού Χριστού, για του Λόγου του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά το τρίτο σε σειρά και τελευταίο είναι το πότε, γιατί πραγματικά η ίδια η αφήγηση έχει αρκετά σημεία τα οποία αφήνουν πραγματικά διαφορετική ανάγνωση. Σήμερα βέβαια εμείς θα πάρουμε μία θέση με κάθε φόβο όμως και με κάθε πραγματικά αναγνώριση ότι μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά, αλλά θέλουμε να δώσουμε σήμερα στους φίλους ακροατές μία θεώρηση των πραγμάτων η οποία και θεολογικά στέκει και επιστημονικά είναι άρτια. Επίσης ήθελα να θέσω ανέστη ότι σε αυτή τη διαμάχη η οποία παρουσιάζεται πολλές φορές αυτοί που υποστηρίζουν πραγματικά ότι η δημιουργία συντελέστηκε πριν από περίπου 6.000 χρόνια με αυτούς που υποστηρίζουν ότι όχι η επιστήμη όπως τον Αγινόσκι έχει δίκιο ή μιλάμε για κάποια δισεκατομμύρια χρόνια η απόστασή τους είναι 4 μηδενικά στον εκθέτη. Δηλαδή αυτοί που πιστεύουν στο ένα και στο άλλο μιλάμε για μια διαφορά η οποία είναι 10 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή κάποια μηδενικά, κάποια λίγα μηδενικά, 6 μηδενικά για την ακρίβεια, στον εκθέτη. Ένα, αν βάλουμε 10 στην έκτη, αυτό συντονιστεί με 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο φορές τα 6.000 χρόνια, πάμε στο δισεκατομμύρια χρόνια. Από την άλλη, οι ίδιοι οι άθεοι, οι αγνωστικιστές επιστήμονες μαρτυρούν ότι για να μπορέσει ένα σύμπαν να υποστηρίξει μαθηματικά μια ζωή η οποία να έχει αυτοσυναρμολογηθεί αποκλειστικά μέσω φυσικών διεργασιών, δηλαδή να μπορούσε η ζωή που παρατηρούμε τώρα να έχει γίνει μόνη της μέσω τυχαίων διαδικασιών, χρειαζόμαστε μια ηλικία σύμπαντος που να ξεπερνάει το 10 με 100 δισεκατομμύρια μηδενικά. Δηλαδή η απόστασή μας με τον κόσμο που πιστεύει ότι όλα αυτά γίνανε μόνα τους είναι 100 δις μηδενικά, ενώ μεταξύ των χριστιανών είναι 6 μηδενικά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι άξιο αυτό το αντικείμενο ώστε να χωρίσει τη χριστιανική κοινότητα ή και αδέλφια μεταξύ τους. Δεν είναι καν άξιο λόγο μερικές φορές. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αληθής, δεν ψεύδεται και αυτό που λέει είναι αλήθεια. Αλλά θα θέλαμε σήμερα να δώσουμε κάποιες βάσεις και κάποιες θεολογικές αλήθειες πάνω στις οποίες το να είναι οι 6 ημέρες αυτές που περιγράφονται στη Γένεση 6 περίοδοι δεν είναι αντιφατικό όσον αφορά τη θεολογία. Και από εδώ και πέρα θέλω να αρχίσουμε, Ανέστη, έτσι εξερευνώντας σιγά σιγά για τα διάφορα στάδια τα οποία μπορούν, δεν είναι αναγκή ούτε να πιστούμε ούτε να πούμε κάτι παραπάνω. Μπορεί αυτές οι έξι ημέρες να είναι και έξι μεγάλες περιόδοι.
Να δούμε λίγο τις απόψεις που καταγράφηκαν ανά τους αιώνες και τις απόψεις που είχε και η πρώτη εκκλησία, βέβαια. Για παράδειγμα,
ακριβώς εδώ σε Αλέστη, πολλοί θεωρούν ότι η παραδοχή των έξι μεγάλων περιόδων είναι αποκλειστικά από κείμενα της νεότερης θεολογίας, της μοντέρνας θεολογίας του 10ου 20ου αιώνα, αφού ήρθαν στο προσκήνιο οι ανακαλύψεις της φυσικής και της αστρονομίας που μιλάνε για τόσα δισεκατομμύρια χρόνια. Και ότι παλιότερα όλοι οι πιστοί πιστεύανε ότι οι έξι μέρες είναι πραγματικά έξι ηλιακές μέρες.
Υπήρχε λοιπόν η άποψη από κάποιον φίλο, ο οποίος έζησε περίπου την εποχή του Χριστού, ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα σε μια στιγμή χρόνου και ότι αυτές οι έξι ημέρες είναι μια μεταφορική αναφορά που έχει σκοπό να φανερώσει μια τάξη και μια τελειότητα στη δημιουργία του Θεού. Ότι δηλαδή ο Θεός τα έκανε όλα ως διαμαγείας, τα λέγαμε, ξαφνικά μέσα σε μια στιγμή χρόνου. Η πρώτη εκκλησία, και συγκεκριμένα σε γραπτά του Ιουστίνου του Μάρτυρα και του Ειρηναίου, οι οποίοι έζησαν τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, υπάρχει άποψη ότι οι έξι ημέρες της δημιουργίας ήταν 6.000 χρόνια, δηλαδή 1.000 χρόνια η κάθε μία, και αυτό βέβαια το στηρίζανε στον Ψαλμό 90, από τον οποίο παραθέτηκε ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του. Λέει λοιπόν στον ψαλμό αυτό: 1.000 έτη ενώπιόν σου είναι όση ημέρα η χθέση της παρήλθε και ως φυλακή της νυχτός. Ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του αναφέρει: παρακυρίω μία ημέρα ενός 1.000 έτη και 1.000 έτη ως ημέρα μία. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό το εδάφιο, υποστήριζαν ότι 6 ημέρες είναι 6.000 χρόνια, δηλαδή 1.000 χρόνια κάθε μία. Λοιπόν, αυτή η αντίληψη συνεχίζεται μέχρι και τον 3ο-4ο αιώνα μετά Χριστόν. Υπάρχει βέβαια και άποψη του Οριγένη, ο οποίος έζησε τον 2ο-3ο αιώνα μετά Χριστόν, ότι ο χρόνος όπως τον ξέρουμε εμείς σήμερα δεν μπορεί να μετρηθεί πριν από την 4η μέρα που δημιουργήθηκε ο ήλιος και η σελήνη. Βέβαια αυτό είπαμε ότι σύμφωνα με την επιστήμη είναι αλλιώς τα πράγματα και συμφωνεί σε αυτό και η διήγηση της γένεσης. Και στο τέλος να αναφέρουμε και τον Αυγουστίνο, ο οποίος έζησε τον 4ο με 5ο αιώνα μετά Χριστόν, και ο οποίος είναι ένα πρόσωπο που τα γραπτά του επηρέασαν πάρα πολύ την άποψη πάνω στο θέμα της δημιουργίας, και ο οποίος αναφέρει ότι οι έξι ημέρες έχουν κάποια μεταφορική έννοια και είναι, λέει, το απόγευμα της κάθε ημέρας, εκεί που λέει ότι έγινε εσπέρα. Αναφέρεται, λέει, στην περίσταση όπου οι άγγελοι του Θεού κοιτάζουν τη δημιουργία και το πρωινό είναι, λέει, τη στιγμή που οι άγγελοι εγείρονται για να δοξάσουν τον Θεό και να δουν τη δημιουργία, και όλα είναι πλέον καλά λίαν. Αυτή είναι βέβαια μια άποψη του συγκεκριμένου συγγραφέα. Αλλά από όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, τις απόψεις των πρώτων αποστολικών συγγραφέων και πατέρων, βλέπουμε ότι πρώτα απ' όλα το θέμα της χρονικής διάρκειας των ημερών δεν είναι ένα θέμα σωτηριακό. Είναι ένα θέμα δευτερεύουσα σημασίας και για την πρώτη εκκλησία. Δεν βλέπουμε, ας πούμε, καταρχήν μέσα στη γραφή ο Παύλος, μέσα τόσο επιστολές ή κάποιος άλλος, ας πούμε, Απόστολος, να αναφέρεται πάνω στο θέμα αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι όλες οι επιστολές θεμελιώνουν δογματικά την Εκκλησία και αναφέρουν τις αλήθειες του Λόγου του Θεού πάνω στις οποίες πρέπει να είναι στηριγμένος ο χριστιανός, με βέβαια τη βάση όλων που είναι η τριαδικότητα του Θεού, η θεότητα του Ιησού Χριστού, και από εκεί πέρα το πώς ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με τον Θεό δια της θυσίας του Ιησού Χριστού. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος των πρώτων αποστολικών συγγραφέων και πατέρων δεν ενσθενίζονται την άποψη των 6-24 ώρων, ότι είναι δηλαδή 6 ημέρες, και βέβαια ότι αυτό που είπαμε, ότι το θέμα αυτό της χρονικής διάρκειας δεν αποτέλεσε ποτέ μείζον θέμα ώστε να φτάσουμε σε θεολογικές διαμάχες. Για πολλά θέματα ο Απόστολος Παύλος ήταν μέσα στις επιστολές του κάθετος και έλεγε, ας πούμε, κήρυξον των λόγων, επίμενε στη διδασκαλία, πρόσεχε σε αυτόν τη διδασκαλία, λέει στον Τιμόθεο, αλλά δεν μιλάει για τέτοια θέματα ώστε να μπαίνουμε χωρίς λόγο σε τέτοιες διαμάχες.
Αλλά ποτέ δεν υπάρχει κανένα πατερικό κείμενο το οποίο να αντιπαρατίθεται με κάποιο άλλο για το θέμα της χρονικής διάρκειας των έξι ημερών της δημιουργίας. Θα πει κάποιος, από πού άρχισε το κακό? Πάντα το κακό αρχίζει όταν κάποιος σε τέτοια θέματα αρχίζει και παίρνει απόλυτες θέσεις και στάσεις και αρχίζει και ορίζει με συμπαγή τρόπο κάποια δεδομένα αυτόματα φορίζοντας οποιονδήποτε άλλον έχει μια διαφορετική γνώμη. Όλα λοιπόν άρχισαν το 1642, είναι ένα έτος 32 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της μετάφρασης της Αγίας Γραφής, King James. Η King James αποδόθηκε το 1610 μετά Χριστό, και το 1642 έχουμε τον αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου του Cambridge, το όνομά του ήταν John Lightfoot, ο οποίος δημοσίευσε μια αναλυτική εργασία και μελέτη πάνω στον ακριβή υπολογισμό της ημέρας της δημιουργίας του κόσμου, και μάλιστα την προσδιορίσε με τόση μεγάλη ακρίβεια μέσα από τα γραπτά βέβαια της γένεσης, εξόδου και τις γενεαλογίες και χρονολογίες που έχουμε στα βιβλία βασιλείων και χρονικών, που το προσδιορίσε στις 27 Σεπτεμβρίου του 3928. Ακούγεται λίγο τραγελαφικό, όμως είναι αλήθεια. Το 1642 ένα μεγάλο πρόσωπο, σημαίνο πρόσωπο, αντιπρίτανης από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, προσδιορίζει μέσα των γενεαλογιών την ημέρα της δημιουργίας, συγκεκριμένα το 27 Σεπτεμβρίου του 3928.
Βέβαια, στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε μελετώντας διάφορες γενεαλογίες που αναφέρονται στη γένεση, στην έξοδο, στα βιβλία των βασιλέων και των χρονικών, θεωρώντας ως έτος ακριβώς 365 μέρες, πράγμα το οποίο βέβαια, όπως έχουμε πει σε άλλες εκπομπές, δεν είναι ακριβές σε σχέση με το Ιουδαϊκό ημερολόγιο.
Είναι 360 το Ιουδαϊκό.
360 ακριβώς.
Και είχαν κάποια χρόνια ένα 13ο μήνα για να συμπληρώνει.
Έτσι, ακριβώς, γιατί είχαν 12 μήνες των 30 ημερών. Και επειδή.
Νομίζω είχαν 12 μήνες των 28. Ήταν βασισμένο πάνω σε Σελήνη.
Ναι,
αν θυμάμαι καλά. Και αυτές οι 2-3 μέρες μαζεύονταν επί 12, κάθε περίπου 3 χρόνια. Προσθέταν έναν 13ο χρόνο για να καλύψει το κενό.
13ο μήνα, ναι, για να καλύψει την διαφορά αυτή που δημιουργείται. Γιατί σήμερα εμείς ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι 365 μέρες και εμείς το κάνουμε αυτό. Κάθε 4 χρόνια έχουμε το λεγόμενο δίσεκτο έτος που προσθέτουμε μία ημέρα. Οπότε λοιπόν, λίγα χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα 8 χρόνια αργότερα, ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος, ένας Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος της Ιρλανδίας, ονόματι James Schuster, έκανε μια διόρθωση πάνω στο έργο του Lightfoot και προσδιορίσε ακριβέστερα, όπως θεωρούσε, την ημέρα της δημιουργίας στις 3 Οκτωβρίου του 4004 π.Χ. Λοιπόν, ακολουθάει νέα διόρθωση τώρα από τον Lightfoot, τον αρχικό μελετητή, και λέει ότι η εβδομάδα της δημιουργίας είναι μεταξύ 18 και 24 Οκτωβρίου του 4004 π.Χ. Άρα ο Αδάμ δημιουργείται στις 9 το πρωί της 23ης Οκτωβρίου του 4004 π.Χ. σύμφωνα με τον 45ο Μεσημβρινό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτές οι ερμηνείες τι περιθώρια, ας πούμε, σφάλματος αφήνουν, και ότι έγιναν κυρίως με βάση τις τρέχουσες αντιλήψεις σχετικά με το ημερολόγιο και την μέτρηση του χρόνου, οι οποίες όμως δεν ίσχυαν ανέκαθεν και οι οποίες αφήνουν πολλά περιθώρια λάθους.
Δηλαδή 4, 23, 22, 22 Οκτωβρίου του 2004 έχουμε τα φυτά.
Μάλιστα.
19 έχουμε Οκτωβρίου του 2004 έχουμε τα ζώα, και το πρωί, ας πούμε, τις 18 έχουμε τον άνθρωπο. Μάλιστα.
Βέβαια, εκείνη την εποχή, τώρα μιλάμε για τον 17ο αιώνα, ούτε υπήρχε έτσι άπλετη πρόσβαση στη γνώση από πολλούς ανθρώπους, ούτε υπήρχε επιστημονική μεθοδολογία αντικειμενική όπως υπάρχει σήμερα, με αποτέλεσμα όταν ένα επιφανές πρόσωπο έκανε μία μελέτη, αυτή να επηρέαζε καθοριστικά τις αντιλήψεις των ανθρώπων της εποχής εκείνης, ιδιαίτερα όταν πρόκειτο για πρόσωπο με κάποια, ας πούμε, κάποιο θρησκευτικό κύρος. Έτσι λοιπόν αυτή η αντίληψη πέρασε γενικότερα και καθιερώθηκε, θα μπορούσαμε να πούμε, και μάλιστα κάποιοι το θεώρησαν και ως δόγμα της Αγίας Γραφής, ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε το 4004 π.Χ. και μάλιστα στις αρχές του 18ου αιώνα και έπειτα οι εκδόσεις της μετάφρασης του King James, της αγγλικής μετάφρασης αυτής, σαν υποσημείωση και αργότερα σαν επικεφαλίδα, γράφανε αυτή τη χρονολόγηση 4004 π.Χ. ότι είναι το ξεκίνημα της δημιουργίας και της ζωής του ανθρώπου. Οπότε αυτό που καθιερώθηκε στις συνειδήσεις των ανθρώπων άρχισε να δημιουργεί κάποια προβλήματα, με κυριότερο το γεγονός ότι οι ασιατικοί λαοί των οποίων διάφορα πολιτισμικά κατάλοιπα και ντοκουμέντα εμφανίζονταν να είναι αρχαιότερα από την ημερομηνία αυτή, αμέσως απέρριπταν ή αναδείκνυαν την Αγία Γραφή ως κάτι ανακριβές και ψευδές, διότι σου λέει εμείς έχουμε ας πούμε πολιτισμό ο οποίος ανάγεται παλαιότερα από το έτος αυτό. Mm-hmm. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να δημιούργησε αργότερα τον κόσμο? Και έτσι λοιπόν αρχίζουν τα προβλήματα από εκεί και πέρα, δηλαδή αρχίζει να εμφανίζεται αυτή η προσπάθεια ας πούμε επιστημονικής εξήγησης των γεγονότων της δημιουργίας, ως στρέφεται θα λέγαμε σαν ένα μπούμερανγκ, ως αμφισβήτηση της εγκυρότητας του Λόγου του Θεού. Και έρχεται βέβαια στα μέσα του 19ου αιώνα και η θεωρία της εξέλιξης με τον Δαρβίνο, ο οποίος παρουσιάζει στην επιστημονική κοινότητα το έργο του για την καταγωγή των ειδών, με την άποψη και την αντίληψη ότι όλα τα ζώα, όλα τα είδη ζωής μάλλον, εξελίχθηκαν μέσα από τη διαδικασία της φυσικής επιλογής και σιγά σιγά δημιουργήθηκαν από μικρές σταδιακές μεταβολές τα είδη που υπάρχουν σήμερα, μέσα από πέρασμα πολλών αιώνων και μεγάλων χρονικών διαστημάτων, και έρχεται να δώσει ένα δυνατό χτύπημα στις πεπιθήσεις που ήταν βασισμένες πάνω στην Αγία Γραφή η θεωρία όταν δημοσιεύτηκε την εποχή εκείνη. Και μάλιστα τα τέσσερα βασικά δόγματα της θεωρίας της εξέλιξης, που έρχονται σε απευθείας αντίθεση με την επικρατούσα άποψη της χριστιανικής δημιουργίας, είναι πρώτον ότι η θεωρία της εξέλιξης αποκηρύσει την ανεξάρτητη γέννηση καθενός από τα είδη ζωής. Δεν υπάρχει εμφάνιση των ειδών ξεχωριστά, σου λέει η θεωρία της εξέλιξης. Ένας οργανισμός είναι από τον οποίο όλα τα είδη δημιουργήθηκαν σιγά σιγά με εξέλιξη. Επίσης διακηρύττει δεύτερον ότι όλα τα είδη ζωής, τα διάφορα είδη ζωής είναι ικανά να δημιουργήσουν και να μετεξελιχθούν σε νέα είδη. Άρα τρίτον, αυτό κατατάσσει τον άνθρωπο ως κάτι το μη ξεχωριστό. Δεν είναι ο άνθρωπος μια ξεχωριστή δημιουργική ενέργεια του Θεού, είναι και αυτός ένα ζώο που προέκυψε μέσω εξέλιξης. Και τέταρτον, το χρονικό περιθώριο για να επιτευχθεί η εξέλιξη μέσω της φυσικής επιλογής θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο από τις λίγες χιλιάδες χρόνια που φαίνεται να παρουσιάζουν οι Ούσερ και Lightfoot στις μελέτες τους. Δηλαδή όταν αρχίζει να επικρατεί η θεωρία της εξέλιξης στη συνείδηση των επιστημόνων της εποχής, αμέσως η Αγία Γραφή απορρίπτεται, διότι σου λέει η Αγία Γραφή μιλάει για λίγες χιλιάδες χρόνια όπου δημιουργούνται τα πάντα, ενώ εμείς εδώ με την επιστήμη μας, με τη θεωρία της εξέλιξης, λέμε ότι πολλές χιλιάδες, εκατομμύρια χρόνια χρειάζονται για να μπορέσει να γίνει η φυσική επιλογή, να επιτελέσει το έργο της και να δημιουργηθούν τα διάφορα είδη. Άρα λοιπόν αμέσως η Αγία Γραφή περνάει στην σφαίρα του παραμυθιού και της φαντασίας.
Δηλαδή αυτόματα έχουμε από τη μία λόγω μιας λάθος απόδοσης, λάθος, ή στο πούμε λίγο μιας βεβαιασμένης απόδοσης και δογματικής αντίλησης για την δημιουργία, για την χρονολογία της δημιουργίας του κόσμου το 4004 π.Χ. Η οποία δημιουργεί ένα προβληματισμό στο ευρύ κοινό, καθώς όπως είπες διαφορά ευρήματα τίθενται λίγο πιο παλιά στον κινέζικο πολιτισμό κλπ. Από την άλλη σερβίρεται η θεωρία της εξέλιξης πάνω σε αυτόν τον προβληματισμό και εκεί πάνω ο άνθρωπος προβληματισμένος στρέφεται στην επιστήμη και βέβαια όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές δεν είναι τυχαίο ότι ακολουθούν ραγδαία. Είναι το 1850 περίπου είναι η θεωρία του Δαρβίνου, το 1859 μέχρι να γίνει ευρύως γνωστή περνάνε κάποια χρόνια. Έχουμε τη βιομηχανική επανάσταση, έχουμε την τεράστια άνοδο των φυσικών επιστημών και όχι μόνο και τεχνολογικών επιτευγμάτων και εκεί κάπως στις αρχές του 20ου αιώνα ο άνθρωπος αισθάνεται αποδεσμευμένος από τις προκαταλήψεις και μια αλαζονική υπεροχή ότι επιτέλους για τις επιστήμες και τις γνώσεις και τις τεχνολογίες θα καταφέρουμε να φτάσουμε πραγματικά στο απόλυτο, δεν έχουμε ανάγκη κάποιον Θεό αλλά εμείς θα καταφέρουμε να φτάσουμε στην γνώση των πάντων και στην κατασκευή των πάντων.
Άρα βλέπουμε δηλαδή ότι αυτή η αιμονή στις αντιλήψεις αυτές περί 6-24 ώρων ας πούμε ή περί λίγων χιλιάδων ετών αρχίζουν να δημιουργούν σε σχέση με τις νέες επιστημονικές αντιλήψεις προβλήματα και να αποδυναμώνουν το κύρος της Αγίας Γραφής ως Λόγο Θεού.
Και εκεί ακριβώς πάνω, το αναφέρω λίγο τελειώντας αυτό το ημίωρο, αρχίζει που δεν είναι τόσο σημαντικό ανέστη το έξω, το μέσα αρχίζει για πρώτη φορά και εμφανίζεται μέσα στον χριστιανικό χώρο πόλωση για ένα θέμα το οποίο δεν έχει σημασία όσον αφορά τη σωτηρία και για το οποίο ο Λόγος του Θεού πραγματικά δίνει κάποιες ενδείξεις, αλλά δεν έχει, δεν μας καλεί να πάρουμε απόλυτη θέση. Όπως είπες πάρα πολύ ωραία, οι Απόστολοι και οι προφήτες ποτέ δεν ασχολήθηκαν με το θέμα του χρόνου. Ίσα ίσα το μόνο που έκαναν ήταν έδωσαν μια, και ο Μωυσής στον ψαλμό του και ο Απόστολος Πέτρος έδωσαν μια σχετική, την σχετική απόδοση του χρόνου, αυτό που είπες, χίλια έτη ως μία ημέρα και μία μέρα ως χίλια έτη. Και μου κάνει εντύπωση, ο Απόστολος Πέτρος λέει και τον άποδο, που δεν το λέει ο Μωυσής. Mm-hmm. Δηλαδή λέει χίλια έτη ως μία ημέρα, άρα αν το πάρω εγώ δογματικά αυτό, μπορώ να πω αυτό που είπε και ο Ειρήνιος, αν θυμάμαι καλά.
Mm-hmm. Ο Ιουστίνος, ο Μάρτης και ο Ειρήνιος.
Ναι. Ότι αφού είναι έτσι τότε τα έξι μέρες είναι 6.000 χρόνια, αλλά λέει και τον άποδο.
Mm-hmm. Και μία μέρα.
Και μία μέρα λέει ως χίλια έτη. Και θέλει να πει δηλαδή ότι ο χρόνος είναι σχετικός.
Ο Θεός είναι έξω από το χρόνο και μπορεί να κινηθεί σε όποια κλίμακα χρόνου θέλει. Είτε να δει, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο ως μια μέρα, γιατί είναι έξω από το χρόνο και τον εξουσιάζει, ή ακόμα μια μέρα να μπορεί να την δει σε όλη της την ανάλυση, όλο το φάσμα της, σαν μια πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια. Γιατί ο Θεός ως δημιουργός του χρόνου και έξω από τον ίδιο τον χρόνο μπορεί να κινηθεί σε όποια κλίμακα του χρόνου θέλει.
Mm-hmm. Θα το αναλύσουμε περισσότερο τώρα στο το επόμενο ημίωρο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ασχολούμαστε με το χρονικό, με τη χρονική διάρκεια των έξι ημερών, με ένα θέμα που έχει απασχολήσει αρκετούς. Θα δώσουμε και στο επόμενο ημίωρο διάφορες πτυχές του θέματος και πιστεύουμε ότι μέσα από όλα αυτά θα ευλογηθούμε, θα αναπαυθούμε, θα έρθει η ειρήνη στην καρδιά μας και σημασία πραγματικά έχουν τα δεδομένα. Ποιον? Τα δεδομένα είναι ότι ποιος δημιούργησε το σύμπαν, είναι ο Κύριος, ο Πατέρας, ο Παντοκράτορας, δια του Ιησού Χριστού. Το πώς το δημιούργησε με την δύναμη του Θεού, δια του Λόγου του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και λιγότερη σημασία παίζει το πότε, με το οποίο βέβαια ασχολούμαστε και λιγάκι σήμερα. Ο αγαπητός Νίκος θα μας βάλει έναν ωραίο ύμνο και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί σας.